Вы на хвалях Радио Свобода. У Минску 6 година раніцы. Тут Ганна Соус. Открываем программу выпуском международных новинов. Часовы урад Кыргызстана поведаміў пра арышт пэўнай колькасці саюзнікаў зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакеева на поўдні краіны. Сярод затрыманых Файзула Рахманаў самаабвешчаны губернатар Джалалабадскай вобласці, паведамляе агенцтва Reuters. Часовы урад цяпер сцвярджае, што трымае кантроль над Джалалабадскай вобласцю, дзе шмат прыхільнікаў Бакеева. У выгнанні ў Беларусі Бакеев заявіў, што па-ранейшаму лічыць сябе прэзідэнтам і заклікаў сусветных лідараў не прызнаваць часовага ўраду. А кіраўніца часовага кыргызскага ураду Роза Атунбаева так прокомментировала заявы Бакеева.
Калі ён такі моцны, няхай вернецца ў Кыргызстан. Няхай прыляціць назад. Бацькі, браты, усе сваякі тых, хто загінуў у сутыкненнях, і увесь кыргызскі народ будуць яго чакаць. Але ў гэтым разе мы не нясем адказнасці за тое, які суд і якога роду пакаранне яго чакаюць.
Часовы ўрад Кыргызстану прызначыў даты правядзення агульнанацыянальнага рэферэндуму па канстытуцыі і парламенцкіх выбараў 27 ліпеня і 10 кастрычніка адпаведна. На рэферэндум таксама будзе вынесенае пытанне аб зацверджанні Атунбаевай ў якасці выканаўцы абавязкаў прэзідэнта да моманту абрання новага кіраўніка краіны. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвінаваціў Расію падтрымцы на Каўказе нестабільнасці, якая ставіць пагрозу пагрозу бяспеку ў свеце. У інтэрв'ю агенцтва Associated Press Саакашвілі заявіў, што сітуацыя на Каўказе карыстаюцца групоўкі, якія спрабуюць выкарыстаць тэрыторыю Грузіі, самаабвешчаных Абхазіі і Паўднёвай Асетыі для нелегальнага гандлю высокаўзбагачаным уранам, які можа быць выкарыстаны для вытворчасці ядзерных баявых зарадаў. Саакашвілі пацвердзіў, што ў сакавіку грузінскі улады спынілі адну з такіх спробаў, канфіскаваўшы партыю высокаўзбагачанага ўрану, які спрабавалі завесці ў краіну кантрабандай. Дзярждума Расіі і Верхоўная Рада Ўкраіны могуць ратыфікаваць падпісаны ў сераду дагавор аб падаўжэнні тэрміну знаходжання расійскага чарнаморскага флоту ў Севастополі да 2042 году адначасова. Як заявіў спікер Дзярждумы Барыс Грызлоў, ён дасягнуў дамоўленасці аб гэтым з кіраўніком Верхоўнай Рады Владзімірам Літвіным. Паводле Грызлова, ратыфікацыя можа адбыцца ўжо на наступным тыдні. Дагавор аб падаўжэнні на 25 гадоў тэрміну знаходжання расійскага флоту на базе у Крыме быў падпісаны прэзідэнтамі дзвюх краінаў Дмітрием Мядзведзевым і Віктарам Януковічам адначасова з пагадненнем аб прадастаўленні Кіеву 30% зніжкі на газ. Украінская пазіцыя заявляе, што дамова супярэчыць канстытуцыі краіны, абвінавачвае Януковіча ў здрадзе нацыянальным інтарэсам. Дэпутаты ад апазіцыі заяўляюць, што будуць перешкаджаць ратыфікацыі дакументаў у парламенце. У сталіцы Эстоніі ў чацвер адкрываецца сустрэча міністраў замежных справаў краінаў сябраў НАТО. Адно з галоўных пытанняў парадку дня талінскай сустрэчы – стратэгія дзеянняў Паўночнаатлантычнага саюзу ва Афганістане. Размова пойдзе аб мерах па паскораным навучанні афганскай арміі і паліцыі з тым, каб сілы НАТО маглі паступова перадаваць ім адказнасць за забеспячэнне бяспекі ў краіне. Чакаецца таксама, што Боснія і Герцэгавіне на сустрэчы можа быць прадстаўлены план дзеянняў па ўступленні ў Паўночнаатлантычны альянс. Гэта былі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз гадзіну. Я нагадаю, што ад 7 да 8 гадзіны ранішняя праграма «Свабоды» у жывым эфіры. А я таксама нагадаю, што нашу праграму можна слухаць, чытаць і каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала